Os mortos campesinos teñen as sepulturas con cancións de paxaros e niñeiros de estrelas. E a carón das súas silvas van as vacas marelas e cantanlles os ventos as cantigas máis puras. Os mortos campesinos érguense entre piñeiros e as súas covas xeadas, cheas de soedade, ofrécelle a paisaxe pano de caridade feito de millo e agua de toxos e vieiros. Os mortos aldeás debalan por atallos entre os centeos verdes xunto a ríos mansiños con fachicos de estrelas e noitébregos niños de gaitas que indatecen os seus finos meigallos. Cando chega o meu día e o derradeiro viaxe, enterraime na dorna dun adriño aldeán, poñeime nela espido, sin sudario, no chan, que xa teño un pra min feito só de paisaxe. Cando o meu corpo morra xunta a frol das toseiras, serei un acio máis tripado en gran vendima polas patas dos bois, os bois da miña limia, nun lagar oceánico de longas carballeiras.